kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6:30 haga sa'aatii 7:00 galgala ammoo sa'aatii 6:00 haga sa'aatii 6:30 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7:30 haga sa'aatii 8:00 galgala ammoo sa'aatii 7:00 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas guyyoota roobii jimaataa fi dilbata meetirbaandii 19 kiloherzii 15,420 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 haga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan guyyoota jimaataa fi dilbataa ammoo sa'aatii 8:00 haga 8:30 afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hadda guyyaan dilbata 6/2016 ashamaa kam jirtan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoon nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii qabannee dhiyaanneerra. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqonoleeti. Dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo baga 6/9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaatiin isin gahee baga olumaanuu nuun gahe. 6/9 roobii dhufu ilmaan Oromoo keessaa fi ala jiraattan kanneen guutummaa addunyaa irra jirtan cufti guyyaa yaadannoo ulfaataa kana akka kabajattan isin yaadachiisa. Qophiilee har'aaf qabnuun isin beeksisa. Oduun jalqaba qophii keenyaa irratti isiniif dhiyaata. Odutti aansuun miseensa gumii sabaa fi gaafatamaa birkii siyaasaa fi jaarmiyaa biyya alaa Jaal Odaa Xasee waliin 6/9 guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa ilaalchisuun gaafii fi deebii taasisnetu isiniif dhiyaata. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo ibsa ejjennoo gurmuu miseensota woboo biyya alaa irraa laatametu isin bira gaha. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jedha. Amma gara Jaaloo dudubbisutti isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsa Gaaddisaatiin. Naannoo ummattoota kibbaa keessatti tarkaanfiin lukkeelee wayyaanee irratti qeerroodhaan fudhatamuun gabaafame. Bulchiinsa naannoo ummattoota kibbaa keessatti qeerroon dargaggoo hawaasichaa waliin hariiroo tolfatuun sochii qabsoo kan geggeessaa jiru oggaa ta'u lukkeelee wayyaanee adabaa akka jirus ibsame. Haaluma kanaan godina Geedoo Ona Yirgaa Caffee ganda Carsoo jedhamu keessatti kaabinee wayyaanee Simaachoo jedhamu irratti haleellaa taasisaniin manaa fi qabeenyaa isaa guutummaatti barbadeessuu oduun achirraa nu dhaqqabee ifa godhama. Kara Oromiyaatti oggaa dabarru ammoo yeroo amma humni waraana wayyaanee guddaan Oromiyaa dhuunfatee waan jiruuf toftaan tarkaanfii haala isaa jijjiirratee adeemsifamaa akka jiru qeerroon gabaasa isaatiin mirkaneessee jirama. Yeroo amma qeerroon waraana gaazii waliin lola bakkoota adda addaatti geggeessuun loltoota wayyaaneerraan miidhaa guddaa geessisaa jiraachuun kan gabaafamaa jiru oggaa ta'u mootummaa wayyaanee du'a loltoota isaa dhoksuu irratti akka bobba'ee jirus oduun kun saaxilee jirama. Qeerroon bilisummaa Oromoo wareegamaa fi dararaa mootummaa wayyaaneef osoo hin jilbeeffanne qabsoo isaa galiin ga'uuf kan hojjetu ta'uu maddi oduu qeerroo hubachiisee jiram. Lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa Ona Waamaa Galoo keessatti fincilli sabboontota ilmaan Oromootiin itti fufe. Waraanni wayyaanee uummata goolaa jiraachuunis himame. Tarkaanfii waraanni wayyaanee yeroo ammaa uummata nagaa irratti fudhataa jiruun godina Wallaggaa Bahaa Ona Waamaa Galootti namoonni hedduun ajjeefamuu fi hedduun ammoo madaa'u akkasumas dhibbootaan kan lakkaa'aman mana hidhaatti guuramuun dararamaa jiraachuun ibsameera. Odeessi bakkicharraa nu ga'e akka addeessutti barsiisota mana barumsa mootee qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa akkasumas magaalaa qassootti mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa irraa kan hidhaman yeroo ta'u mana barumsa qassoorraa barsiisonni 27 mana barumsa mooteerraa barsiisonni 13 akkasumas mana barumsa abbaataa irraa barsiisonni 8 hidhamuu isaanii ibsameera. Barsiisaa Addaamuu Waaqumaa, barsiisaa Malkaamuu fi barsiisaa Mulugeetaa Margaa kanneen hidhaman keessatti argamu. Gaafa sadaasa 3 bara 2016 barsiisoti guutummaatti kan hidhaman oggaa ta'u kanneen aantummaa ummataa hin qabne qofti hafuu isaaniitiin barattoonni mana barumsa qassoo sagalee diddaa jabaa dhaggeessisuun fincila xumura gabrummaa taasisaniin miidhaan isaan irra qaqqabu gabaasni kun dabaluun addeessee jira. Mootummaa wayyaanee poolisootaa fi hidhattoota isaa kanneen aantummaa ummataa qabu ittiin jedhe ukkaamsu itti fufee. Akka odeessa maddeen keenyaatti godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataa keessaa dargaggoonni hedduun qabamuun mana hidhaatti darbatamaniiru. Itti gaafatamaa qorataa yakka magaalichaa kan ta'e Inspeektar Gazzaahiny namni jedhamu dargaggoota qeerroo Oromoo yakka dharaan hidhaman keessaa adda duree kanneen ta'an akka gadi lakkifaman kan godhesi bakka dargaggoota gadhiifamanii kan hidhamusi ittiin jedhamuun komaandi poostiin wayyaanee ukkaamsee eessa buutee isaa dhabamsiisuu maddeen keenya gabaasaniiru. Lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa Onootaa fi Gandeen hedduu keessatti hidhaaf dararaan hammaachaa jiraachuu maddeen gabaasan. Mootummaan faashistii wayyaanee labsii dagugaa sanyii ilmaan Oromoo irratti labseen Lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa dabalatee Oromiyaa bakkoota hedduutti hidhaaf dararaan lammiilee goolaa jiraachuu gabaasaaleen nu gahaa jiran ni mirkaneessu. Akka kanaan godina Wallaggaa Bahaa Onookee Qarsaatti sadaasa 3 bara 2016 irraa eegalee hidhaan akkaan hamaa jiraattota naannichaa barsiisotaa fi barattoota irratti raawwatamaa jiram. Hidhaa fi dararaa geessisan waan isaan aangoo irra tursu itti fakkaatus akka nuti gadoo fi haaloo jabaan keessa keenyatti uumame mirga keenyaaf falmannu nu godha malee sodaannee akka boodatti deebinu nu hin taasisu jechuun sabboontonni dubbataa jiru. Barsiisotaa fi namoota qaroo ta'an ona guttoo giddaa fi ukkee qarsaa keessaa adamsanii ukkaamsuun kan itti fufee oggaa ta'u daayirektara mana barumsa olaanaa ukkee kan ture barsiisaa Olqabaa Asaffaa fi jiraataa magaalichaa kan ta'e Oliqaa Raggaasaa Torbee kana keessa ukkaamsamanii kanneen dhabamsiifaman keessatti argamu. Achuma ona waamaa hagaloo irraa barsiisonni hedduun hidhamaa jiraachuu qeerroon gabaaseera. Godina Shawaa Kaabaa ona muka xurriitti sadaasa 3 bara 2016 walga'iin ariifachiisaa hidhattoonni wayyaanee taasisan waldhabbii gidduu isaaniitti uumameen fashaluun himame. Humni addaas godinuma kana keessatti qabeenyaa diinaa irratti tarkaanfii fudhate. Akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasanitti Shawaa Kaabaa ona muka xurriitti walga'ii hidhattoonni wayyaanee miseensonni humna dafee dhaqqabaa 29, poolisoonni 42 fi humni ittisa biyyaa 32 walii galatti namoonni 103 irratti hirmaatanii turan waldhabdee gidduu isaaniitti uumameen fashalee jira. Walga'iin kun kan addaan cituu danda'eef rakkina Oromiyaa keessatti komaandi poostiin uumamee jiru irratti wayita mari'atanitti danqaa isaan gidduutti uumameen akka ta'e himameera. Oduu tarkaanfiin Kaaba Shawaa ona dagan bakka Aluu Dooroo jedhamutti humni addaa konkolaataa guddaa magaalaa Finfinnee irraa gara Gojjam deemaa ture qabeenyaan kan wayyaanee ta'e irratti tarkaanfii fudhateen daaressee jira. Konkolaataa lakkoofsi gabatee koodiin isaa ETH 3 muraa 3292 ta'ee fi kan inni harkisu koodiin gabatee ETH 1662 ta'e guutummaa guutuutti barbadeeffamuun hojiin ala ta'uun gabaafameera. Oromiyaa keessatti erga labsiin muddamaa hojiirra oolee as namoota nagaa maqaa isintu dargaggoota nurratti ijaaraa jira jedhuun ukkaamsanii dhabamsiisuun haalaan babal'atee jiraachuu qeerroon gabaaseera. Mootummaan wayyaanee labsii yeroo muddamaa kana dahoo godhachuun lammiilee biyyattii keessattuu ammoo ilmaan Oromoo ukkaamsuu fi qabeenyaa isaanii saamuu akkasumas hayyoolee fi shamarran Oromoo dirqiin gudeeduun dalaga guyya guyyaa loltoota wayyaanee ta'ee jira. Haaluma kanaan maqaa warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa isintu qindeessa jedhamuun namoota ukkaanfaman keessaa muraasa isaanii qeerroon gabaasee jira. Isaanis obbo Siraaj Kadiir Hajii, barsiisaa Girmaa Caalaa, barsiisaa Dhaabaa Jireessaa, Taakka'ee Irbeessaa, Abduu Baqqalee, barsiisaa Taakkalee Girmaa kanneen jedhaman sadaasa 2 bara 2016 ukkaanfamanii dhabamsiifamaniiru. Kana malees milishootuma isaanii godina Shawaa Lixaa Gindabarat irraa shakkiidhaan mana hidhaatti guuraa akka jiran odeessi arganne ifa godham. Tarreessaa Taammanaa hidhannoo isaa waliinii fi misgaanuu guutaa kan jedhaman kanneen hidhaman keessatti argamu. Qonnaan bultoonni nyaata qeerroof bosonatti geessisuu jedhamanii shakkamanis hidhamaa akka jiran gabaasni qeerroo kun dabaluun addeessee jira. Erga labsiin muddamaa wayyaanee labsameas godina Wallaggaa Bahaa bakkoota adda addaa keessatti haalli jireenya uummataa yaaddessaa ta'uun himame. Akka odeessi bakkicharraa nu ga'e addeessutti godina Wallaggaa Bahaa bakkoota adda addaatti sababa labsii yeroo muddamaa mootummaa wayyaanee labseen uummanni naannichaa nagaan jireenya isaa jiraachuu dadhabuu jiraattonni naannichaa ibsaniiru. Warraaqsa torbee kana waamaa hagalootti ta'een barsiisonniif namoonni nagaan hidhamaa kan jiran oggaa ta'uu qonnaan bulaan adamsamee hidhamuun akka midhaan isaa ooyiruu irraa hin sassaabanne taasifamaa jiraachuu maddeen keenya dabaluun addeessaniiru. Humni komaandii poostii galgalaaf ganama yeroo barbaadetti maqaa sakattaatiin lammiilee goolaa jiraachuun ibsameera. Achuma onasibuu siree keessatti yakkoonni walfakkaatoon kanneen akka dirqiin gudeeduu saamicha sakattaa humnaan olii fi reebichi babal'ataa jiraachuun himamee jira. Miseensonni jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo biyya Sudaaniif hawaasni Oromoo biyya Sudaan jiran walitti dhufuun waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf deeggarsa maallaqaa taasisan. Mootummaa faashistii wayyaanee haala suukanneessaan uummata keenya marga jiidhaa qofa qabatee waaqeffannaaf malkaatti bahee irratti duguuggiin sanyii inni raawwate godaanni isa yoomuu hin fayyineedha kan jedhan miseensonni adda bilisummaa Oromoo Kaartum Sudaan ajjechaa hidhaa toorcharii biyya ari'amuu hawwaniif shamarran gudeeduu fi saamichi qabeenyaa guutummaa Oromiyaa keessatti mootummaa wayyaanee raawwachaa jiru gadi jabeessinee balaaleffannaa jedhanii jiru. Xumura irratti gumaa lammiilee keenyaa kana baasuuf furmaanni jiru tokkichi qabsoo keenya finiinsuun mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuu qofa waan ta'eef nuti miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya Sudaan jirru qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu deeggaruuf waan dandeenye maraan cina dhaabbanna jechuun waadaa isaanii haaromsaniiru. Maa irratti maallaqa Sudaan jinee 10,300 walitti qabuun waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf gumaachanii jiru. Gumaachi walfakkaataan kan itti fufu ta'uu fi waraana bilisummaa Oromoottis qaamaan makamuun dirqama lammummaa isaan irraa eegamu kan bahatan ta'uu mirkaneessanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiile keenyaaf an waliin turtii gaarii.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15420 irratti isiniif tamsa'a jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee itti fufee jira. Miseensa gumii sabaa fi gaafatamaa birkii siyaasaa fi jaarmiyaa biyya alaa Jaala Odaa Xafee waliin sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa ilaalchisuun gaafii fi deebii taasisnetu isiniif dhiyaata. Kunoo itti dhiyaadha.
Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa birkii siyaasaa fi jaarmiyaa biyya alaa Jaal Odaa Xafee sagalee bilisummaa Oromoo waliin gaaffii deebii kana gochuuf hayyamtanii argamuuf dursinee hedduu galatoomaa isiniin jenna.
Isinis hedduu galatoomaa.
Jaaloodhaa dhimmi marii keenya har'aa yookaan gaaffii deebii keenya har'aa kan gaaffii deebiin keenya har'aa kan dhimmi irratti fuuleffatu yaadannoon waggaa 11ffaa fincila diddaa gabrummaa kabajamuudhaaf guyyoonni muraasni akka hafee fi qophiin akka itti jiramu beekamaadha. Mee waggoota 11 of buudaa deebi'aati. Yaadannoon fincila diddaa gabrummaa kun seenaa duubbee isaa meerraa nuuf ibsa. Akka kamiin eega bifa kamiin eegalee maal fakkaataa ka jedhu kana walma qabsiisatti nu himame.
Bareeda adda bilisummaa Oromoodha. Qura sabaa isaarratti waan sadii saganteeffate. Inni guddaan waraanaa. Waraan ammoo bifaan, aayinaan, hedduminaan yoom raawu caalaa guddisanii argamu kan jedhu inni kaan karaa dipiloomaasii fi siyaasaatiin roorro uummata keenyarra jiru qabsoon keenya tahaqaa akka taatee fi waan kanneen fakkaataa irratti mootummaan kaa'uudhaa fi kanneen dhala namaatiif hojjetan wajjin dhiheenyaan hojjechuu kan jiru. Inni sadaffaan bulchina diddaa gabrummaa gaggeessu kan jiru. Inni kunis galii mataa isaa danda'e qaba. Galiin inni guddaan mootummaatiin sanii mirga uummata Oromoodhaa osoo hin eegin, uummanni Oromoodhaa hiree murteeffachuu osoo hin danda'in, abbaan biyyummaa isaa osoo hin eegamin, biyyattii san bulchuu akka hin dandeenye karaa nagaatiin gattisuu kan jirudha. Egaa hawaasa ta'een kanarratti xiyyeeffatee sagantaan bahame. Kan warra hundaa'uudhaanis bara 2005 fincirri diddaa gabrummaadhaa adda bilisummaa Oromoodhaaf yaamame. Yeroo sanatti akka godhamuu yaadatutti guutummaa Oromiyaa keessatti illee ta'uu baatu bakkoota gurguddootti fincirri kun gaggeeffame. Egaa fincira adeemsisan keessatti gaagaamni bifees ni jira, bu'aaleen buufames ni jira. Haa ta'u malee sanirratti hundaa'uudhaan waan dabare irraa maal barannaa, fuulduraaf immoo bifa maal qabachuu qabaa kan isa jiru irratti xiinxalli godhamee hojiin bifa haaraan jalqabame jechuudha. San keessatti egaa adeemsa keessatti barnoonni babbarataasuma dhufee maayyee irratti kun 2011 waan deemaa ture bal'inaan hanga tokko deeme. Egaa kanarraas barnoonni baratame jira. Kanarratti hundaa'uudhaan barnoota fudhatame san immoo dhugumatti sirnaawaa godhuudhaa fi guutumatti san daran akka sosoomsi godhamu irratti murtaa'ee biyya keessattis barnoonni lafa jalatti gahaadhaan kanname akkaataa itti fincila nagaa itti gaggeeffamuu danda'amu kaayyoon maal akka ta'ee fi kunuunjiruu bal'inaan barnoonni kanname jechuudha lafa jalatti. Leenjiin akka gaariitti erga kanname godhatti bara 2015 keessatti immoo bifa haaraan Oromiyaa guutuu haala sossoosuu danda'uun gaggeeffame jechuudha. Egaa kun rizaltii yookaan immoo itti bahiinsa baroota kurnaniif tahaa tureef jechuudha. Kan amma akkanatti jabaatee karaa adda addaatiin bu'aa hedduu garsiisuu qofa osoo hin ta'in addunyaa dinqisiisuu danda'e wayyaanis rifachiisuu danda'e jechuudha. Kana kun gabara 2015 keessatti gaama waan keessa argaa namu argaa jira. Gaama waanuma kanarraa jalqabe jechuumaaf hin jee akkaataan itti jalqabe seenaan isaa kana. Kanaan wajjin gaafis waa hedduu akkaataa itti jalqabe kunii itti milkaa'u irratti waan hojjetamee jira. Barnoota baratame keessa Oromiyaa qofa osoo hin ta'in Oromoo keessa qofa osoo hin ta'in saboota biroo keessatti illee fincirri fakkaataan akka gaggeeffamuu danda'u irratti waan hojjetamee jira. Kana keessa PAPD'n dhaabamuun kanuma irratti hundaa'eeti. Qabsoon immoo karaa qawweetiin deemu kuni akka wal bitaa ta'etti kanneen bassaasummaadhaan uummata rakkuu danda'an sadarkaa ol aanaatti wayyaaneef hojjetanii gaagaama buusuu danda'an gabaabsuudhaatu. Kanarratti agartee waan agartee barnootuma fudhatame hanga ammaa bara 2015 gahame jechuudha.
Hayyee jaaloodha. Akkuma beekamu akkuma isinuummoo irraa tuqxanii yaadannoon fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaan wayitaa yaadatamutti waggoota kurna dabraniif erga fincila diddaa gabrummaa finiinee booda akkuma reefisiin illee irraa tuuttanii bara 2015 fincila diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfachuudhaan
Oromoon gabrummaatti xumura gochuu qabnaa ejjennu jedhuun guutummaa Oromiyaa keessaa bifa seenaa impaayiratii qofayyuu odoo hin taane seenaa Afrikaa keessatti mul'attee hin beekneen fincila jabaa bal'aa fi irra bilchaataa ta'e gaggeessee jira. Mee yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaati waan jettan qabdu?
Egaa nuti kana akka lamatti ilaala. Tokko warruma seenaa hin beekneetu yookiin immoo finciluma kanaattu adeemsa isaatii fi sadarkaa amma ga'e kana laaluudhaan ganna tokkoffaadha warra ja'anii ni mala. Warri kaan immoo seenaa mootummaa beekamuu dabsuu ta'uu ni mala. Haa ta'u malee biyya alaa kanaa fi biyyoota hollaa biyya keessatti fincilli guyyaan fincila guddaa gabrummaa sadaasa sagal bara baraan kabajamee kanaaf ga'e ammallee ganna 11ffaa isa magaalota biyya alaa kana keessatti biyyoota hollaa keessatti biyyuma keessatti haala oowwaadhaan kabajuudhaaf qophiin itti jira. Egaa warri ganna tokko kaabbaan sana jedhan kun tokkoffaa seenaa akkuma reefugeessi seenaa hin beekne kan immoo otuma beekanuu warra dabsuudhaaf yaaluudha jennee laallaqama keenyaan.
Maa irratti mee kanuma wal qabsiisaati mee fincila diddaa gabrummaa yaadannoo isaa kan waggaa 11ffaa barana qophiin itti jiramu kun maal fakkaata gama dhaabaatiin qophiin jiru maal fakkaata akka biyya keessaa ta'uu biyya alaati maal fakkaata sochii jiru kana caalaatti cimsanii gara fuulduraatti fiixa bahiinsa isaa dhiyeessuudhaaf yookaan fiixa baasuudhaaf wanni qophiin gara dhaabaatiin jiru maal fakkaata karoorra jiru yookaan sagantaan jiru maal fakkaata. Ayyaana kana laatisuudhaan.
Bareeda egaa akkubaarree fujeetti bara baraan kabajnee ganna 11ffaa isaa lakkoofsaa jirra. Keessaafuu barana bifa addaatiin kabajuudhaaf kunyaaleen keenya sadarkaa addunyaatti qophii adda addaa irra jiru. Beeksisa adda addaatti baasaa jiru. Waamichaas godhaa jiru. Uummataa fi barana ani akkana fakkaatutti. Haaluma jiru irratti hundaa'uudhaan sadarkaa fincilli diddaa gabrummaa kun irra gahee irratti hundaa'uudhaan gargaarsa qabsoo bilisummaa Oromootiif gargaarsa qeerrootiif gargaarsa sochii uummanni biyya keessa godhaa jiru kana utubuudhaafis sochii guddaatu deemaa jira. Inni nama gammachiisu kan keessaafu bara kun 2015 jalqabame kun kan uummata illee haala hin eegamneen hirmaachisee jiruudha. Sadarkaa barnootaatiin sadarkaa barattootaatiin sadarkaa qeerrootiin kan jalqabame kun amma sadarkaa fincila diddaa gabrummaa itti jalqabame sanirra dabre sadarkaa fincila xumura gabrummaatti yeroo itti ga'e jechuudha. Egaa nuti kan kabajnu guutummaa gannoota 11 kana keessatti maal irraa ka'ee maal akka gahee asiimmoo fuulduraaf nuti immoo maal godhuu qabna maal sunirraa eegamuu qabaa kan jiru kanarratti qophii guddaa bakka adda addaatti godhamaa jira. Suuraan itti milkoofna jennee xiyyaanna jechuudha.
Ayyeegaa jaaluudha. Yaadannoon waggaa 11ffaa ka fincila diddaa gabrummaa ka gara fincila xumura gabrummaatti bara 2015 tarkaanfatee wayitaa har'aa kana warraaqsa biyyaalessaa ta'uudhaan guutummaa Oromiyaa keessaa siniinaa jiru kun wayitaa barana yaadannutti gaakuma hundumtuu beeku wayitaa dhaabnillee jaarmeeleen siyaasaa Oromoo gurmuu isaanii bifa durii caalaa itichanii fi jabeeffatanii akkasumas immoo dhaabnillee warreen mirga hiree murteeffannaa sabootaa fi uummatoota isaanitti amanan waliin tumsa uummatootaa ka bilisummaa fi dimokiraasii ijaarratetti wata tarkaanfii waboo sochiin qeerroo akkasumas sochiin hawaasa Oromoo ka biyya keessaa fi biyya alaa waliigalatti cimee irra caalaa diina raasii fi diinillee muddamsuu hamaa keessa seenetti gama kaanin wayita addunyaanillee immoo qabsoo Oromootiif dhageetti fi deeggarsa irra caalaa itti guddisteetti ta'uun kan hundumtuu quba qabudha. Walumaa galatti cuunfaa irratti kanumaa wal qabsiistanii yaadannoo fincila diddaa gabrummaa baranaa sababeeffachuudhaan dhaamsi dabarfatta yoo jiraate hiree kanaan dabarfachuu dandeessu.
Bareeda galatoomii carraa kana taphaa'uun akka nuudhaaf hedduun gammada. Ega akumatu jetetti yaadannoon barana kuni sadarkaa addatti kan godhamuu qabudha. Akka kanaan duratti fincila diddaa gabrummaa jennee kanneen wareegaman kanneen qaamaan hir'atanii fi rakkooleen adda addaa sababaa kanaan irra gahee yaadachuu osoo hin ta'in barana yaadachuu bira dabarree karaa danda'ame hundaan qabeenyaan dandeettiidhaanis yeroo itti gargaarudha. Qabsoon Oromoodhaatii fi fincillummaan diddaa gabrummaa fi xumura gabrummaadhaa kuni qaxxaamura addaa irra kan gaheedha. Sadarkaa abbaan biyyummaa itti falmamuu fi wayyaanee raasee maqaa hatattamaatiin uummata Oromootii fi walumaa galatti qabsoo Oromoo irratti labsatti labsame kana sadarkaa addunyaan hundi rakkoo uummata Oromoo irratti jiruu fi gaafiin Oromoodhaan maal akka ta'ee itti bare keessa jirra. Egaa nuti immoo sadarkaa ammaan kana geenye kanarratti hundaa'uudhaan fuuldura tarkaanfachuudhaa fi wanni godhamu waa hedduudhaaf jira. Kana keessa haalan dabreen hunda wal yaadachiisuu, jabina jiru wal yaadachiisuu, hir'inoota jiru xiinxalanii ilaalanii karaa keenyaan waan godhuu qabnu hundaa'u godhuudhaaf yeroo itti qophoofne kana keessa jirra jechuudha. Kanaaf kun immoo uummata Oromoodhaa fi ilmaan Oromoodhaa, dhaltee Oromoodhaa biyya alaa jirtu kana qofa osoo hin ta'in kanneen hiree fakkaatoo nu wajjin qaban kana warra akka Ogaadeen, Sidaamaa, Gaambeellaa, Baliishaanguul kana hunda hirmaachisee haala oowwaadhaan itti kabajamu jennee yaanna. Waamichi bakka adda addaarraa dabaree jira. Dhaamsi nuti dhaamuu barbaannu asirratti ilmaan Oromoodhaa bakka jirta hundatti qoodarraa fudhatanii gahee Oromummaadhaa, dirqama Oromummaadhaa akka bahatan dhaamsi biyya dabarsuu barbaada. Qabsoon Oromoodhaa qaxxaamura addaarra gahee jira. Kanaaf immoo nutis gama keenyaan waan achitti tahaa jiru qofa irratti boonuu osoo hin ta'in nuti isaa fi qooda keenya gumaachuu qabnaa kan jedhuun qaba. Kanaaf waamichi keenya guutumatti ilmaan Oromoodhaaf akka fuula irraa fudhatan bakka adda addaatti magaalota adda addaa qophaa'aa jiru kanarraa qooda fudhatanii dirqama lammummaadhaa akka bahataniin dhaabbachuu barbaada. Kana malees Abdii Bilisummaa Oromootii fi walumaa galatti qabsoon Oromoodhaa sadarkaa irra jiru argaa jirra. Diinaan kophee wal qabamii uummata keenya falmaa guddaarra jira. Wabuun falmaa guddaarra jira. Bifaa fi aayinaa fi hedduminaanis sadarkaa guddaarra yeroo keessa qabna jirra. Gargaarsi nuti goonu kan durirraan dachadachaadhaan ta'ee mul'achuu qaba kan jedhuun qaba. Kanaaf ammaas irra deebi'ee affeerraa miseensonni adda bilisummaa Oromoodhaa, deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoodhaa, walumaa galatti dhalteen Oromoodhaa naannoo adda addaatti guyyaa kana qabachuudhaaf waamicha isinii godhanirratti akka argamtaniin dhaabbatanii dabarsaa jechuun.
Jaalladhaa Tasee, miseensa gubisa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaa birkii jaarmiyaa fi siyaasaa biyya alaa, yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laattaniif ammallee irra deebi'ee maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin galatooma isin jala galanne keessanis bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa haa ta'u galatooma.
Walumaanuuf haa ta'u hedduu galatooma isinis.
Ni bab na
Gifato ta kenye kabaje mo fi jala tamo tokko la majenne qoppi kenye satumra irregenye jira nis ibsay jenno gurmu misenso tawobo bi yala ra la tametu simbragaha mufana bon hordofan afferra kenya
ibsay jenno gurmu misenso ta warana bilisuma oromo bi yalam Durat abbanno lafsi hatattama wayyane yokin state of emergency. Waranni bilisumma oromo biyya ala walgeisa onkololesa kudashanifi digdami lama barakuma lama fukudaja godate milki guddan tumurate jiram. Walgei kanarratti itana hayyadure adda bilisumma oromo jal ugasa bakako ala yero amma umani oromo fi oromian kesa jirtu fi Sochiik abso finchilat umura gavrum marratti ibsa banta nufkenna nirum. Nutis misensoni warana bilisumma oromo biya ala hala yero ammaf immak abso bilisumma oromo rat. Mari banta irga gud anne boda ibsa jenno arman gadikana bafan nejiram. Toko fam. Ajecha jumla onkolole salam barakumala mafkut aja recha bishoftu hora harsade ratti. Ummata kenya ragayef gadda kenya ibsaccha guma ummata kenya dinan galafata me basuf wandande nyumaran qabso kenya kallati undan cimsine tifufnam lamma fam motuma wayane maqalab siyatatama yokin state of emergency jedun warana sabobase oromo jumlana jesun dubarto ta gudedu fi qabenya ummata kenya samu tifufe jiram wocha fashistuma tplf eprdf ummat oromof oromia rat ilabse kana akka hatattaman kasu Ake kachifnam, sadafam. Nuti gurmun misensota warana bilisumma oromo biya ala makan state of emergency yokin labsi hatattama jedamukun. Labsi goli dima yokin red terror jedame ummat oromo tin akawamumu hubachifna. Labsi senyidugu gakana fashal tisuf kallati
hundan irratik absauf wada kenya harum sinam. Afrafam. Warani wayani akaku mesha warana hangafunyani titate oromeati bobbafame alkanif guya ummata kenya manaf kesa keset hirar safi etiror risajram. Kanaf gocha safarumma kanarra akkad abbatu ake kachifnam. Umni warana wayani hatattaman oromeagat ise akkabawus hubachifnam. Shanafam. Mumichi ministera wayani obbo haila mariam desalin onkololis segal barakumala mafkudeja. Menamare sarrach lepsi hatattama ummat oromorrati lepsun. Warana bobbate mangudot hawan shamarranif ijolle. Akkasumas qabeenya ummata oromoo saame kan barbadeessuun lubbuu kumaataman galaafataa jiru muummichi ministeeraa fi ajajoonni waraana wayyaanee mana murtii yakkamtoota addunyaa International Crime Court ICC akka dhiyaatan gaafannam. Jaafam. Miseensota adda bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromoo bakka jirtan maratti falmii hadhooftuu diinaa waliin golee oromiyaa hunda keessatti gaggeessaa jirtaniin injifannoon diina irratti galmeessitan kan lammii boonsee diinatti waaroo salphinaa gugiram. Kanaaf fincilli xumura gabrummaa hanga injifannoon xumurame bilisummaan oromoo fi walabummaan oromiyaa mirkanooftuutti jabaadhaatti fufam. Waan dandeenyu maraan isin faana jirra jennam. Torbaffam. Irree fi gaachanni ummata oromoo waraanni bilisummaa oromoo akkuma kaleessa lubbuu keenya tokkitti ummata keenyaaf ni wareegna jennee waadaa seennetti arras murannoo keenya daran cimsinee galii kaaneef akka bakkaan geenyu walitti dhaammachaa waboon guutummaa oromiyaa hanga dhuunfatutti galaasaaf fidhannoosaa guutuuf waan dandeenyu hundaan waraana bilisummaa oromoo ni cimsinam. Saddeettaffam. Gotoota qeerroo bilisummaa sabboontoota oromoo hundaaf falmii bilisummaaf mirga abbaa biyyummaa keessaniif diinaa waliin kokkee wal qabaa jirtan kun gootummaa akka sabaatti waliin boonnuu fi walirratti abdannuudham. Jabaadha jennam. Saglaffam. Sabboontoota ilmaan oromoo oromiyaa keessa jirtan kanneen miseensa waraana wayyaanee keessaa baatanii waamicha adda bilisummaa oromoo isiniif godheen awwaattanii mooraa adda bilisummaa oromootti makamtanii fi makamaa jirtaniif hojii seenaa qabeessa hojjettaniif lammii keessan biratti ulfinaaf galata guddaa qabdu jabaadha itti fuufaa jennam. Hanga bilisummaa keenya harkatti galfannutti gamtaaf tokkummaa sabaan warraaqsa fincila xumura gabrummaa waliin akka itti fuufnu ummata oromoo hundaaf waamicha keenya dabarsinam. Kurnaffam. Gootota barattoota oromoo barnoonni bilisummaan booda jechuun qabsoo fincila xumura gabrummaa gaggeessaa jirtan dhaloota qubee warra qabsoof dhalatee fi gabrummaa didee bilisoomuuf kakate jenna. Kanneen mooraa mana barumsaa keessatti haftaniif yoomiyyuu diinaaf akka hin jilbeenfanne faayidaa kamiinuu hin sobamnee fi hin sossobamne diina jabeessitanii akka ofirraa eegdanii fi wal tiksitan isiniif dhaamna. 11. Ummata oromoo biyya alaa fi oromiyaa keessa jirtan haalli amma keessa jiru haala murteessaadha. Tumsaa fi tinnisa qabsoo bilisummaa oromoo fi waraana bilisummaa oromoof gochaa turtanii fi ammas itti jirtaniif galanni keessan bilisummaadha. Qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoo fi qeerroo bilisummaan gaggeeffamaa jirtu cinaa akka dhaabbattanii fi gumaata keessan dachaa akka gootan kabajaan isin gaafannam. 12. Hayyoota oromoo hangafoota qabsoo bilisummaa oromoo fi hoogganoota adda bilisummaa oromoo turtanii dhaaba of gootan akkasumas beektootaa fi si'attoota siyaasaa yookiin aktivistoota tokko tokko qabsoon bilisummaa oromoo har'a bakka kana ga'e kun wareegama ulfaataan akka ta'e ifaadha. Haa ta'u malee har'as galiisaa hin geenye sichi wareegama gaafatam. Kanaaf akka kanaan dura wareegama ilmaan oromoo dantaa bashootaaf oolchuuf tattaafattan kanarraa dhaabbadha jenna. 13. Diinota qabsoo bilisummaa oromoo fi ergamtoota diinaa taatanii ergaa diinaa fudhattanii hojii farrummaa fi shira tokkummaa saba oromoo sharafuu fi kanneen gufuu qabsoo bilisummaa oromootti ta'aa jirtan yeroodhaan akka of sirreessitan isin yaadachiifnam. Kanneen dhiigaan oromoo hin ta'inii fi afaan oromoo dubbachuun olola farrummaa oofaa jirtan biyya alaa fi bakkoota adda addaa jirtan ummanni oromoo guddoo isin millatee jiram. Kanaaf gocha farrummaa kanarraa akka dhaabbattan isiniif dhaamna. 14. Ummata oromoo biyya keessaaf ala jirtan sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa fi fincila xumura gabrummaa kana haala ho'aaf seena qabeessa ta'een bakka jirru hundatti yeroo kabajnu gootota keenya qabsoo bilisummaa oromoo irratti wareegaman itti yaadannuu fi wareegama isaanii galmaan ga'uu fi bilisummaan fiixa baafnu waadaa keenya haaromsinu waliyada chifnam kudashana fam warren mirga talana maf dabatan human rights watch international red cross oromia support group osg united nations warren democracy dugaf dabatan ifi qabsoftan undi senyi duguga ummat oromo fi oromia ratti motumati plf eprdf gagge sajiru akabalale fattani fi ummat oromo f dirmatan isingafnam kudaja fam Abilesia san oromo kannen misen sota dablisuma oromo fi misen sa qorana bilisuma oromo turtan ala addaddan bakka bakka jirtan hundab yeron amma kese jirru fi hal biye kenya oromia kesetti dini sabakeenya ratti rawota jiru halan namasu kanne sam ya jallan qabsum kalesa gafa irbo walin sen mal walin jennem sabakeenya fi biye kenyaf mal wada senem walillolle lolchifne madofne walbanne kawaregame awalle walimbelofne walin ebonne walratti abdifi murannon qabsob lisumma oromo hatta sadarka kanan geny jiram jallan qabson fininte blisummaati yaate jirtukun fri waregame qabsawot hundakeñatim lubbu gotota keñ heddu etti waregne asin geny kana gamtaafi tokkumman gara mora qabsob lisumma oromo tidebne Abakenya addablisumma oromo tokkicha sana jalatti riirun muuxanno qabsoobilisumma oromo fi addablisumma oromo keessatti horanne sanaan sabakenya fojjechuun bilisumma sabakenya dhugoomsinuu fi biyya keenya irratti abbaa biyyaa taanuuf waamicha keenya maqaa gurmuu miseensota waraana bilisumma oromo biyya alaa fi ulfina jaallummaan isiniif dhaamnam injifanno ummata oromoof gurmuu miseensota waraana bilisumma oromo biyya alaa Onkololeessa bara 2010
Wabarman panu bilisat, ada kabar harmen suwanti. Jajabe ko agar tu sabati kanti basi ko kamalami Jajabe ko agar tu sabati kanti basi ko kamalami Jajabe ko agar tu sabati kanti basi ko kamalami Jajabe ko agar tu sabati kanti basi ko kamalami Ke royo mu ke ranta do gadi Ke royo mu ke ranta do gadi Ke royo mu ke ranta sabati Ke royo mu ke ranta biadi Oromia sini wala gombi Oromia sini wala gombi Oromia sini wala gombi Oromia sini wala gombi
Dagge fato takenya kopi kenyo songola binduram marsale odesa sagale bilisumma oromo ra argattani fi teso kenya kanittinu kunnamu dandesen isin beksisa Haluma kanan marsaleen isin hordofuun odeessa sagalee bilisummaa Oromoo irraa argachuu dandeessan www.oromoliberationfront.org www.qero.org www.ayyaantu.org fi www.oromiapress.com dha. Emailiin keenya kan ergaa gabaabaa ittiin nuuf kaayuu dandeessan sbo.radio@gmail.com randebia emailing kenya kan erga gababa tinuf kayu dendesen sbo.radio88@gmail.com facebook page in kenya yokan full facebook in kenya akafan oromoti sagaleb lisuma oromo jechum barbadani yolai goten Gutumma odes sagale bilisum maromo achirar gachu nidandesu Viber if you WhatsApp in Kenya mo 00 toko jaha toko sadi afur 00 afur toko jaha lama dagge fato ta Kenya gumachi ya dake sani jajjabin sagale bilisum maromo ti koda gudda qaba wanta e firman nan kesan ittihafu sinin jenna Egan naggeefato takeenya kabajemo fi jaalatamo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorra qophiin haddaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walideebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof. ¶¶